Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Kurti izjavio da je identifikovano 45 osoba koje se sumnjiče za napade na sjeveru Kosova. Srpska lista traži od Srbije da policiju Kosova proglasi terorističkom organizacijom. Narednih dana će Miroslav Lajčak boraviti u Beogradu i Prištini, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer najavio najveću promjenu vojnih planova alijanse. Najmanje 8 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na zapadnu obalu. U Francuskoj počela okupljanja građana ispred opštinskih zgrada protiv nereda. Papa Franjo osudio čin spaljivanja Kurana u Švedskoj. Poplave u Kini, više od 10.000 ljudi raseljeno. U narednih pola sata možete čuti. Zbog brojnih prigovora da ugrožava slobodu govora i medija, u Skupštini kantona Sarajevo zaustavljen nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica.
Izvršćemo dopunu s obzirom na to da je u javnosti bila dosta polemike o tome. Mi mislimo da je ovo dobro, ali evo formirat ćemo jednu radnu grupu i radno tome da se to popravi.
O utiscima sa završenog internacionalnog festivala kratkog filma U bajnoj bašti, glumica Milena Radulović.
Toliko je lepo da je jedna tendencija mladih, jedna ideja, postala zapravo jedan praznik i raj za nove mlade, mlađe od nas, koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu i gomila novih da slobodno izraze svoje ideje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović sazvao je sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj je bilo riječi o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, a tema sjednice bila je i prepiska preko Sky aplikacije. Miloš Rudović.
Premijer Dritan Abazović kazao je posle sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost da se prepiske sa Sky aplikacije ne mogu samostalno posmatrati kao dokaz u sudskom postupku.
Sama prepiska kao prepiska, ja samo želim to da demistifikujem i žao mi je što nijedan dio pravne javnosti to na taj način ne percipira, nije dokaz, ne znači ništa specijalno. Ali ako te radnje koje se tu pominju zaista odgovaraju činjenicama, onda je potpuno druga dimenzija. Druga logika stvari. I mislim da to pomaže istražnim organima da oni mogu da nešto možda što imaju kao dokazni materijal iz nekih drugih istražnih radnji uvežu ili dovedu u vezu sa konkretnim licima. Mislim da tome to i služi. Vi znate da je Europol informativna agencija. Znači, slično kad bi trebalo nekako prevesti na ovaj naš nivo kao neki evropski ANB, kao neki servis koji skuplja sve informacije na jednom mjestu oko raznih događaja, raznih ličnosti, raznih stvari i onda ih samo prosljeđuje na dalju obradu, ali ne kao nešto što je, da tako kažem, gotov slučaj, nego kao ispomoć državama, članicama Europola, da oni u nekim konkretnim slučajima mogu da imaju informaciju više.
Oni odgovorili na pitanje zašto se sjednice vijeća nisu organizovali kada su se oni, drugi zvaničnici njegove vlade, pominjali o Sky prepiskama, ali jesu kada su se pominjali njegovi protivnici.
Princip je potpuno identičan, samo što se nije digla galama kao pred parlamentarne izbore, zato što je sada, čini mi se, malo drugačiji interes. Ali princip je potpuno identičan, vijeće radi redovno, ima redovnu sjednicu. Mi smo već startirali ovu situaciju oko Europola, ovdje je bilo navoda oko nekih drugih lica, zanimljivih lica iz sfere politike i sfere prije ljudi koji su obavljali neke značajne funkcije, tako da u tom kontekstu zaista ne razumijem pitanje kada je u pitanju principa, a razumijem potrebu da se neki ljudi koji se tamo eventualno pominju odbrane.
Premijer također tvrdi da ne vrši pritisak na tužilaštvo.
Ja mislim da nikakav pritisak na institucije ne vršim. Smatram da vijeće ima obavezu da upozna svoje članove oko svih saznanja i mislim da je to princip koji cijelo vrijeme koristim. A kad god nekome nešto ne odgovara, privatno, pritisak na institucije. Ali što mislim da mi treba da pravimo samo pozitivan pritisak na institucije da što prije daju odgovore građanima Crne Gore.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog brojnih prigovora da ugrožava slobodu govora i medija, u Skupštini kantona Sarajevo je zaustavljen nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, inače predlagač ovog zakona. Nacrtom zakona je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor, predviđene su visoke kazne novinarima i medijima za prenošenje lažnih vijesti, kao i za vrijeđanje morala ili omalovažavanje javnih organa. Ermin Zatega.
Nacrtom zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u kantonu Sarajevo je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor. Predviđene su i visoke novčane kazne, pa i jednogodišnja zabrana rada za novinare i medijske kuće koji objavljuju i prenose lažne vijesti. Ovaj nacrt su kritikovali OSCE, Transparency International, Ured ombudsmena i mnogi drugi, upoređujući ga sa pokušajima vlasti u Republici Srpskoj da kriminalizuje klevetu i tako disciplinira nezavisne medije. Predlagač zakona, kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, rekao je da je zbog svega zakon vraćen na doradu.
Izvršit ćemo dopunu s obzirom na to da je u javnosti bila dosta polemike o tome. Mi mislimo da je ovo dobro, ali evo formirat ćemo jednu radnu grupu i raditi na tome da se to popravi.
Ministar Katica kaže da će predlagač zakona doraditi kritikovane članove u nacrtu, ali da ostaje temeljno opredjeljenje da se zaštite građani i uvede red na internetu kao i na ulicama.
Ovdje, kao što vidite, postoji spremnost za razgovor, da zamijenjamo stvar, da bi ih poboljšali, ali svakako ostaje jedno temeljno opredjeljenje da ovakav vid ponašanja ljudi na internetu koji ugrožavaju naše građane, dakle ponašaju se nasilnički prema našim građanima, prema novinarima, prema raznim aktivistima, svi ti ljudi osjećaju vrlo jake i izražene psihičke rane. Po tom pitanju mi želimo te ljude da zaštitimo i mi ćemo naći načina da to bude tako.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da medijsko djelovanje ne može biti regulisano zakonom o prekršajima, već je potreban poseban zakon o digitalnim medijima. Sličan stav ima i Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Ono što ljudi ne razumiju jeste da zakon o prekršajima i krivični zakon nisu načini za regulaciju medija. Zato smatram da se civilno društvo, pogotovo nevladine organizacije, moraju ovaj proces aktivnije uključiti. Kada je riječ o kaznama koje su predviđene, naravno da je potpuno neprihvatljivo ne samo regulisanje medijskog prostora tim zakonom, nego i mjere koje su predviđene. Zabrana vršenja poziva djelatnosti ili dužnosti, to je nešto što je potpuno neprihvatljivo u medijskom prostoru.
Ivana Korajlić, direktorica organizacije Transparency International, kaže da je jako opasno dati nadležnost policiji da uređuje slobodu govora na ovaj način, jer bi zakon u ovakvom obliku mogao biti lako zloupotrebljen.
Mnogo je spornih odredbi u predloženom zakonu, dakle počevši od toga da javni prostor se u potpunosti u svojoj definiciji prenosi i na internet, to znači da svaka ostala odredba se odnosi i na ponašanje na internet. Odredbe koje se tiču omalovažavanja javnih organa i na ometanje provođenja odluka javnih institucija, to također može biti zloupotrebljeno na način da se bilo kakva kritika odluka smatra ometanjem njihovog provođenja. I na kraju posebne mjere zabrane javnog istupanja ili obavljanja određene djelatnosti duboko zadiru u osnovna prava i nije im mjesto u jednom zakonu o prekršajima.
I iz OSCE-a su upozorili da treba uz najveći oprez pristupiti definisanju lažnih vijesti i ocjenjivanju njihovog potencijala da naruše javni red i mir, kao i inicijativama da se internet definiše kao javni prostor. Nužno je, kažu oni, prije svega zaštititi slobodu govora i medija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Osam Palestinaca ubijeno je u napadima izraelske vojske u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Racije i napadi na izbjeglički kamp počeli su u ranim jutarnjim satima. Za to vrijeme u Francuskoj su nastavljeni nemiri i protesti nakon smrti 17-godišnjaka kojeg je ubila policija. O tome više u prilogu Andija Mioča.
Izraelska vojska izvršila je zračne napade na grad Dženin na okupiranoj zapadnoj obali, pri čemu je ubijeno najmanje 7 Palestinaca, izvijestili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Palestinsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u napadima ranjeno najmanje 28 ljudi. Raciji je prethodio pritisak da se oštro odgovori na niz napada na jevrejske naseljenike, uključujući napad 20. juna u kojem je ubijano 4 ljudi. Izraelski vojni portparol Richard Hecht rekao je da je operacija počela oko 1 sat poslije ponoći udarom iz zraka na zgradu koju koriste ekstremisti, a da je cilj da se konfiskuje i uništi njihovo oružje. U operaciji učestvuje oko 2000 vojnika. Francuski gradonačelnici pozvali su građane da se okupe u gradskim vijećnicama širom zemlje u znak masovnog protivljenja nasilnim protestima koji traju gotovo sedmicu. Vlada se bori protiv noćnih nereda i pljačke otkako je 17-godišnjaka ubio policajac nakon što je pokušao nastaviti vožnju kad ga je patrola zaustavila. Poziv na mobilizaciju građana uslijedio je nakon što je dom gradonačelnika predgrađa Pariza napadnut, a automobil zapaljen. Jučer je baka ubijenog tinejdžera pozvala na prestanak nereda, rekavši da su smrt njenog unuka oni koji razbijaju iskoristili kao izgovor. Policajac optužen za ubistvo tinejdžera je u pritvoru i pokrenuta je istraga za ubistvo iz nehata. Papa Franjo rekao je da ga je spaljivanje svete knjige Kur'ana razljutilo i zgrozilo, te da osuđuje i odbacuje dopuštanje takvog čina kao oblika slobode govora. Svaku knjigu koja se smatra svetom treba poštovati da bi se poštovali oni koji u nju vjeruju, rekao je papa u intervju za list Al-Itihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prošle sedmice muškarac je u Štokholmu poderao i zapalio Kur'an, što je izazvalo snažnu osudu nekoliko država, uključujući Tursku, čiju podršku Švedska treba dobiti za ulazak u NATO savez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Smrtonosna pucnjava policije na 17-godišnjeg dječaka koji je vozio automobil u predgrađu Pariza poslednji je u nizu smrtonosnih incidenata u Francuskoj. To je treće ubistvo ove godine tokom policijskog zaustavljanja u saobraćaju nakon rekordnih 13 smrtnih slučajeva prošle godine. Većina žrtava su afro ili arapskog porijekla, prenosi Reuters. Zašto francuska policija koristi vatreno oružje tokom saobraćajne kontrole i koji je pravni osnov za pucanje tokom zaustavljanja saobraćaja u Francuskoj, o tome u prilogu Adnana Čomora.
Po zakonu francuskoj policiji je dozvoljeno da puca u 5 slučajeva nakon promjene zakona iz 2017. godine. To uključuje slučajeve kada vozač ili putnici u vozilu ignorišu naredbu za zaustavljanje i smatra se da predstavljaju rizik za život ili fizičku sigurnost policajaca ili drugih ljudi. Francuski ombudsman za ljudska prava otvorio je istragu o ubistvu tinejdžera u utorak, što je 6. takva istraga od početka prošle godine. Policajac koji je učestvovao je optužen za ubistvo. Francuskoj inače nisu nepoznati nemiri u takozvanim banlieuima, siromašnim vanjskim predgrađima s visokom stopom nezaposlenosti i kriminala. Policija kaže da se suočava sa sve većim nivoom nasilja. Godine 2016. u stambenom nasilju izvan Pariza policajac je zadobio ozbiljne opekotine i stavljen je u indukovanu komu nakon što je grupa mladića gađala njegov patrolni automobil takozvanim benzinskim bombama. Policijski sindikati su napravili protest i tražili oštar odgovor vlade. Kao odgovor, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve obećao je da će promijeniti zakon o upotrebi vatrenog oružja kod policije, a donošenje člana 435/1 krivičnog zakona uslijedilo je u martu 2017. Prema navodima tužioca iz Nantera, Nael je upucan nakon što je odbio da zaustavi automobil kojim je upravljao po naredbi dvojice policajaca, koji su kasnije rekli da je vozilo činilo različite saobraćajne prekršaje i ugrožavalo pješake. Advokat Loren Frank Lainard je u četvrtak rekao da je njegov klijent ispalio svoje vatreno oružje u skladu sa zakonom.
Nije djelovao izvan pravnog okvira.
Prošlogodišnja studija je pokazala da su se smrtonosne policijske pucnjave na vozače u pokretu upeterostručile od kada je spomenuti zakon u upotrebi. Od 39 osoba koje je policija ubila 2022. godine, 13 su bili vozači koji su upucani na osnovu toga što nisu izvršavali naređenja. Kritičari tvrde da je porast ovakvih incidenata direktan rezultat člana 435/1, za koji kažu da je previše nejasan jer ostavlja službenicima da utvrde da li vozačevo odbijanje da se povinuje predstavlja rizik. Henri Leclerc, predsjednik francuske nevladine organizacije Liga za ljudska prava, rekao je da zakon dozvoljava policajcima da budu nesputani sa svojim vatrenim oružjem jer im pruža pravnu zaštitu za pucanje. Neki političari su također pozivali na reviziju zakona. Političar krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon osudio je to kao zakon o pravu na ubijanje. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Gérald Darmanin odbacio je kritike zakona o vatrenom oružju i insistirao na tome da je policija ubila manje ljudi od 2017. godine, odnosno od primjene zakona. Međutim, studija istraživačkog medija Basta Osporila je ovo rekavši da dok je policija ubila 27 ljudi 2017. godine, taj broj je porastao na 40 u 2020. i dalje na 52 u 2021. godini. Ranije ove sedmice Kazanujev je branio zakon rekavši da uopšte ne daje policajcima dozvolu da pucaju kad god je to moguće. U razgovoru za BBC zamjenik generalnog sekretara sindikata policije Thierry Clair rekao je da će istraga utvrditi da li je oružje korišteno legalno.
Ključna stvar je princip proporcionalnosti sa prirodom prijetnje. Naprimjer, jedan od slučajeva se odnosi na zaustavljanje vozila čiji putnici odbijaju da se povinuju i predstavljaju rizik za nekog drugog ako pokuša pobjeći. I incident o kojem govorimo, u kojem je korišteno oružje, mogao bi spadati u tu kategoriju.
Godine 2021. bilo je 37 smrtnih slučajeva tokom policijskih operacija u Francuskoj, od kojih je 10 ubijeno iz vatrenog oružja prema najnovijem izvještaju policijskog regulatora IGPN, što je brojka koja je niža od broja koji se navodi u mediju Basta. Ta brojka daje Francuskoj oko 0,5 smrtnih slučajeva na milion ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Neredi koji su se brzo raširili Francuskom posle policijskog ubistva 17-godišnjeg mladića Naela u predgrađu Francuske predstavljaju novi izazov za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se već suočio s dva talasa nasilnih protesta. Posljednji neredi, međutim, prete da budu mnogo veći i nasilniji. Višednevni nemiri također su izneli na videlo porast rasnih tenzija i prisustvo rasne diskriminacije u Francuskoj, pišu svetski mediji. Posljednji nemiri su treća epizoda nasilnih protesta s kojim se Macron suočio od kako je izabran za predsjednika 2017. posle popularnog pokreta Žuti prsluci, koji je počeo 2018. zbog predloženog poreza na gorivo i protesta ranije ove godine zbog njegove nepopularne penzione reforme. Neredi su, kako piše Financial Times, doneli novi politički izazov Macronu, koji je otkazao odlazak u državnu posetu Nemačkoj kako bi se fokusirao na odgovor vlade. U francuskim predgrađima, većinski naseljenim pripadnicima manjina, Nael je postao simbol straha od policije mnogih tamošnjih stanovnika, ukazuje Washington Post. Oni kažu da francuska policija diskriminiše manjinske zajednice i da često ne odgovara za svoje pogrešne postupke. I mnogi, ukazuje list, sebe vide u Naelu, francuskom državljaninu alžirskih i marokanskih korena. Naela je ubio policajac pošto ga je zaustavio u automobilu zbog saobraćajnog prekršaja. Macron je brzo osudio policijsko ubistvo mladića, ali, ukazuje Washington Post, još nije reagovao na pozive na veću odgovornost policije, uključujući zahteve da se uvedu stroža pravila o tome kada policajci mogu da koriste oružje. Najgori neredi u Francuskoj u skoro dve decenije, koji su se proširili neočekivanom brzinom i žestinom, prete da budu mnogo veći i mnogo krvaviji od protesta s kojim se Macron do sad suočio, ocenjuje Times. Mnogi pripadnici manjina koji živi u siromašnim predgrađima veruju da policija nikada ne bi upucala mladog belca koji živi u bogatom kvartu Pariza, čak i da iza sebe imao brojne saobraćajne prekršaje kao Nael, ukazuje New York Times. Studije su posljednjih godina jasno pokazale koliko rasna diskriminacija preovlađuju u Francuskoj, posebno među policijom. Istraga francuskog ombudsmana 2017. je pokazala da je za mladiće za koje se smatra da su crnci ili Arapi 20 puta veća vjerovatnoća da će im policija provjeravati identitet u odnosu na ostatak stanovništva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U Doboju je javna tajna da se zaposlenima u lokalnim ustanovama i preduzećima, koja se finansiraju iz gradskog budžeta, mjesecima ne isplaćuju plate. Kažu to predstavnici opozicije nakon najave gradske vlasti o izgradnji novog sjedišta lokalne samouprave. U Doboju je nedavno lokalna vlast prodala zgradu gdje je decenijama bilo njeno sjedište. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
U Doboju je postavljen neslavan rekord. U nekim lokalnim ustanovama koje se finansiraju iz gradskog budžeta, radnici nisu primili 12 plata. Doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje nisu im duže uplaćeni. Zaposleni su u strahu od gubitka i takvog radnog mjesta i šute čekajući isplatu bar jedne od zarađenih plata. Ne oglašava se ni njihov sindikalni predstavnik. Milionski dugovi ne brinu predstavnike vlasti. Oni žele da grade novi administrativni centar u Doboju. Predsjednik gradske skupštine iz vladajućeg SNSD-a Srećko Rekanović.
To je investicija nekih 50 miliona maraka koji će finansirati grad Doboj uz pomoć vlade Republike Srpske, obzirom da će tu biti smještene sve organizacije jedinice gradske uprave, republičke, tako i državne institucije sa sjedištem u Doboju.
Odbornik opozicione socijalističke partije Vedran Gligorić.
Nažalost, javna tajna je da ogroman broj radnika u gradskim službama ne dobija plate, da one kasne, a vidimo da isplaćuju sredstva privatnicima, privatnim licima, mjesnim zajednicama raznim, selektivno svakako, a novca nema za platu. Ko uopšte dozvolio, znači, da se mijenja izgled grada, znači da pomiraju centar grada, uopšte ruši zgrade, grade na drugom mjestu, ovamo grade, stambene zgrade, znači samo zato da tu neko dobro zaradi.
Najavi izgradnje novog administrativnog centra prethodila je prodaja zemljišta iz zgrade gradske uprave stare nekoliko decenija. Vrijednost tih nekretnina procijenjena je na približno 2 miliona, dok je više od 12 miliona maraka izdvojeno za zgradu nekadašnje privredne banke Sarajevo, odnosno sjedište Slobomir P. univerziteta. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Dio administracije i stare zgrade je preseljen već i u toku je preseljenje.
A za koliko novca je na kraju prodana stara zgrada gradske uprave, predsjednik lokalnog parlamenta i zamjenik gradonačelnika Srećko Rekanović i Slavko Kovačević nisu novinarima mogli da kažu.
Zgrada je prodata jednom ozbiljnom privrednom društvu iz Doboja gdje očekujemo da će se graditi jedan impozantan stambeno-poslovni objekt.
Iskreno da kažem, ne znam cijel.
Odbornica opozicionog PDP-a Olivera Nedić bila je protiv prodaje nekadašnjeg sjedišta lokalne samouprave u Doboju.
Ja sam protiv privilegovanja od krupnog kapitala koji se tu na račun naših sugrađana umnožava, ustostručuje.
A o toj prodaji dobojski gradonačelnik je na jednom od ranijih skupštinskih zasjedanja rekao.
E sad hoćemo mi, ne znam, ja imam neko ime privrezi, ne. Ja je nema. I ne vidim šta je sporno. Znači, ja svi oni koji se radili u gradskoj upravi znaju da na trećem spratu se mogu naći te umišlje.
Isplatu dugova prema zaposlenim koji primaju platu iz gradskog budžeta u Doboju predstavnici vlasti za sad ne spominju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa prvim danom jula ukinut je embargo na kupovinu poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj za strane državljane. Zbog mešetara koji su u očekivanju ove odluke kupovali zemljište, cijene su porasle i postale previsoke za male poljoprivrednike, upozoravaju poznavaoci prilika. Neki veliki posjedi mogli bi biti interesantni strancima, pripremio je Eni Zebić.
Država i dalje ima pravo prvokupa, ne očekujem neki preveliki interes stranih ulagača, ali malim poljoprivrednicima šteta je učinjena već i prije dizanja ovog moratorija, kaže za naš program Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore povodom otvaranja mogućnosti da 10 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i strani državljani mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Hrvatska je poslovično bila među državama Europske unije sa najjeftinijom obradivom zemljom, pa embargo uveden kako bi se spriječilo kupce iz bogatijih zemalja da pokupuju zemlju u Hrvatskoj. Ali unazad par godina situacija se promijenila, kaže Brlošić.
Intenzivirala se u stvari kupnja poljoprivrednog zemljišta od strane naših građana koji se ne bave poljoprivredom, koji očito imaju viška novaca i oni su jednostavno, da bi došli do zemlje, dizali cijenu, ona je 100% više otišla u odnosu na nekih 5 godina unazad. Dakle, mi već imamo štetu. Iako nisu kupili stranci zemlju.
Zbog takvih mešetara koji su željeli zaraditi kada se digne embargo, cijena hektare sa 5000 eura skočila na 10000, kaže Brlošić.
Negdje je to na istoku još i više, na zapadu je to nešto manje, govorimo o nekakvom prosjeku.
Kada se pred 10 godina uvodilo moratorij, to se obrazlagalo time da je potrebno vrijeme za dovršetak povrata i privatizacije poljoprivrednog zemljišta, poboljšavanje zemljišnih knjiga i katastra, te uređivanje vlasničkih prava kao i za dovršetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta. Što je od toga napravljeno? Matija Brlošić.
Ovo jedino možda je razminirano, tu je neki pomak rađen svake godine, a ovo drugo mislim da se ništa nije napravilo.
Takva je situacija sa malim poljoprivrednicima, a što je sa velikim kombinatima, pogotovo u svjetlu odluke koncerna Fortenova da do kraja godine mora započeti proces potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivreda, što je bio uvjet investicijske tvrtke HPS da im refinancira dug od preko milijardu eura. Ekonomski analitičar Damir Novotni za naš program kaže kako ulazak velikog kapitala u kupovinu poljoprivrednog zemljišta ne bi bio ništa novo ni za zemlje Europske unije poput Poljske, Rumunjske i Mađarske, ali i za zemlje izvan Europske unije poput Srbije. Međutim, Hrvatska ima razmjerno malo velikih arondiranih posjeda, osim u Baranji. A upravo u Baranji je kombinat Belje jedna od tvrtki koje se Fortenova obavezala staviti na tržište.
Belje upravlja sa relativno zaokruženim velikim česticama poljoprivrednog zemljišta i velikim površinama na kojima je moguće organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju. Nešto slično je i u Mađarskoj, i u Rumunjskoj i dakako u Srbiji, gdje već vidimo ulazak arapskog kapitala koji kupuje u Bačkoj i Banatu velike poljoprivredne površine.
Prema tome, ekonomski interes bi stranim ulagačima postojao jedino u Belju, zaključuje Novotni. Dosadašnji vlasnici nisu u Belju, kao ni mnogi drugi u mnogim drugim dijelovima hrvatskog agrara, uspjeli organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju, a država nije zato uspjela stvoriti poticajni okvir, jer da jesu, na proizvodnju bi se nadovezali prerađivački kapaciteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Projekcijom filma Dušana Zorića i Matije Gluščevića Da li ste vidjeli ovu ženu i kratkog filma Snežana Lane Barić, u Bajinoj Bašti je završen 10. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog filma. Na festivalu je prikazano 29 kratkih filmova iz 20 zemalja. Detalje donosi Novka Ilić.
Mala Bajna Bašta bila je 4 dana svjetski centar kratkog filma. 10 godina u ovu varoš na Drini rado dolaze mladi glumci, reditelji, muzičari, a publika im je uvek verna. Tradicija je festival otvara glumac koji je u prethodnoj godini postigao veliki uspjeh. Ove godine to je glumica Milena Radulović.
Toliko je lepo da je jedna tendencija mladih, jedna ideja postala zapravo jedan praznik i raj za nove mlade, mlađe od nas, koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu i gomila novih da slobodno izraze svoje ideje.
Od samog početka umetnička direktorka Bašta Festa je Maja Šuša.
Mi smo samo prosto želeli da pokrenemo taj događaj i da u stvari nekako oživi taj kulturni bioskopski život u gradu, ali kako je onda festival krenuo iz godine u godinu se razvija, mi smo shvatili aha, ovo će iz grada poraste i moramo nekako da nađemo način da ga pratimo, tako da mislim da smo se sad uspeli da se uhvatimo u koštac sa festivalom i da rastemo i mi zajedno s njim.
Festival u Bajnoj Bašti pomogli su Ministarstvo kulture, Filmski centar Srbije i opština Bajna Bašta. Za ovih 10 godina festival je dobio pravu formu, ali se može još razvijati, rekao je direktor festivala Jovan Jelisavčić.
Nas čeka novih 10 godina, mi ćemo u tih 10 godina vjerojatno odrediti koji je to pravac kojim će se ovaj festival razvijati, koliko će on dalje rasti i šta će na kraju jednog dana ovaj festival zapravo biti. Ja ne mislim da je 10 godina mnogo, ali mislim da 10 godina održavati festival u jednom malom mjestu, a ipak biti centar dešavanja tih dana, nije malo.
Dok traje festival, gosti Bajne Bašte su brojni mladi glumci. Među njima je i Miodrag Radonjić.
Možda su čak i ti festivali koji neguju mlade autore i studentski film i taj kratkometražni film, da je to nešto što u stvari gradi budućnost kinematografije kasnije. Mislim da je to zato jako, jako važno. I možda sad da se usudim da kažem i važnije od ovih nekih festivala koji neguju dugometražni film.
Članovi žirija 10. Bašta Festa su španski glumac Ricardo Balada, reditelj Radivoj Andrić i hrvatska glumica i rediteljka Lana Barić. Lana je zadivljena Bajnom Baštom i festivalom.
Došla sam toliko umorna, jer stala sam negdje na putu, onda čim sam došla sam se nekako počela smijat, ljudi su toliko divni i topli, odmah sam se opustila, tako da mi je baš lijepo, divno mi je. Ono, znala sam da je veselo i znam po pričama ljudi koji su bili, moji filmovi su igrali tu, ali ja nisam imala priliku biti, onda mi je baš bilo drago kad me Maja zvala da dođem u žiri, baš mi je bila radost.
Slične utiske ima i reditelj Radivoj Andrić.
Fantastično, zato što ja ovako zamišljam festivale da nisu nešto fancy, crveni tepih, neke gluposti. Ovo je stvarno toliko nekako neposredno i baš za ljude.
Sinoć na zatvaranju festivala bajnobaštanska publika imala je priliku da vidi film Dušana Zorića i Matije Gluščevića. Da li ste vidjeli ovu ženu? Uz ovaj film prikazan je i kratki film Lane Barić, Snežana, koji se bavi položajem i problemima žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.